Վայր 28 Գլուխ 29-րդ Առավոտի խմբագրություն Վերցնելով Nature-ի եւ Mathematische Monatsschrift-ի համարները, սրանց խմբագրության նամակները եւ փոխադրական տոմսերը, Վիկտորիան առանց ուշանալու գնաց առավոտ թերթի խմբագրատուն. Ես ուզում եմ տեսնել խմբագրին, պարոն Շահնազարյանին, դիմեց նա խմբագրատան քարտուղարին. Ընդունելության ժամերն անցել են օրիորդ, խմբագիրը զբաղված է ուրիշ գործերով. Բարեհաճեցեք վաղը գալ, եղավ պատասխանը. Ես մի շատ կարևոր հարցով եմ եկել և խնդրում եմ հայտնել խմբագրին, թերևս նա ընդունի ինձ իբրև բացառություն. Քարտուղարը, երիտասարդ մի մարդ, ակնոցի ապակիների միջով ստեպ նայեց Վիկտորիային, ինչպես նայում են բոլոր կարճատեսները, և առանց առարկելու վեր կացա, որ մտնի խմբագրի առանձնասենյակը։ Բայց դրան մոտից վերադարձավ և հարցրեց. «Ներեցեք, օրիորդ, ի՞նչ է ձեր անուն ազգանունը»։ «Վիկտորիա Մելիքյան»։ Քարտուղարը կրկին հառեց այցելուին իր կարճատես աչքերը և այդպես մի քանի վարկյան կարծես ուզում էր մտաբերել այդ ազգանունը։ Վերջապես նա մտավ խմբագրի առանձնասենյակը։ Խմբագրատան աշխատակիցները մի առանձին ուշադրությամբ նայեցին այցելուին, զարմացած, որ քարտուղար այդպես շուտ զիջեց նրա խնդրին։ Սակայն գեղեցկությունն ունի իր արտոնությունները, ուր էլ որ լինի։ Առավոտ օրաթերթի խմբագրի Արսեն Շահնազարյանի առանձնասենյակը մի ընդարձակ սենյակ էր։ Խմբագրի խոշոր գրասեղանը գտնվում էր ձախ կողմում և լուսամուտից լույսն ընկնում էր գրասեղանի վրա ձախ կողմից։ Գրասեղանի մոտ դրված էին երկու բազկաթոռ այցելուների համար։ Գրասեղանի մոտ ավտոմատիկ շրջող բազկաթոռի վրա նստած էր ինքը Շահնազարյանը։ Գրասեղանը ծանրաբեռնված էր ձեռագրերի, զանազան թերթերի շրջերով և գրքերով։ Արսեն Շահնազարյանը մոտ 50 տարեկան միջահասակ և նիհար մարդ էր։ Քունքերում և խուզած մորուքի մեջ առատորեն փայլում էին սպիտակ մազերը։ Ճաղատությունը ճակատից տարածվում էր դեպի ծոծրակը։ Նա հաճախ դիմում էր ակնոցի օգնության, երբ կարդալու կարիք էր լինում, սակայն գրում էր առանց ակնոցի։ «Պարոն Շահնազարյան, մի օրիորդ ուզում է ձեզ տեսնել»։ «Պարոն Մաքսուդյան, կարծեմ ընդունելության ժամ չէ»,  բարձրացրեց ձեռագրի վրայից դեմքը և նայեց քարտուղարին հարցական հայացքով։ «Այդ այդպես է, պարոն Շահնազարյան, ես նրան հայտնեցի, բայց նկատի առնելով նրա թախան ձանքը, թե մի կարևոր խնդրով է եկել, ես անհրաժեշտ համարեցի ձեզ հայտնել նրա խնդրանքը»։ «Ով է Մաքսուդյան»։ Նա իրեն անվանեց Վիկտորիա Մելիքյան։ «Վիկտորիա Մելիքյան», կրկնեց խմբագիրը։ «Մաքսուդյան, ես կարծեմ, թե հանդիպել եմ այդ անվան, դուք ոչինչ չեք մտաբերում»։ Վիկտորիա Մելիքյան ստորագրությամբ լույս ամսագրում վերջերս պատահում են թարգմանություններ Լերմոնտովից և ուրիշներից։ «Հա, լավ ասացիք, ես էլ հիշեցի»։ «Վատ չի թարգմանում այդ Վիկտորիան»,  ինքն իրեն բարձր ձայնով ասաց խմբագիրը, դառնալով քարտուղարին ավելացրեց. «Ներս հրավիրեցեք Մաքսուդյան»։ Դուրս գալով առանձնասենյակից, քարտուղարը դիմեց Վիկտորիային, որ դեռ կանգնած էր մի կապոց ձեռքին։ «Օրիորդ Մելիքյան, պարոն Շահնազարյանը ձեզ խնդրում է»։ Թեպետ Վիկտորիան մի քանի անգամ եղել էր լույս ամսագրի խմբագրատանը, բայց խմբագրի հետ գործ չէր ունեցել և այժմ սրտի թեթև տրոփյունով էր մտնում Շահնազարյանի առանձնասենյակը, մանավանդ աչքի առաջ ունենալով իր արտասովոր միսիան։ Վիկտորիան ներս մտավ և առաջին վարկյանին չնկատեց խմբագրին թղթերի կույտի ետևում։ «Խնդրեմ», դիմեց խմբագիրը տարտամ քայլերով մոտեցող աղջկան։ «Նստեցեք, խնդրեմ»,  ցույց տալով նրան բազկաթոռներից մեկը։ «Ասացեք», կրկին դիմեց նա Վիկտորիային, «լույս ամսագրում երևացող թարգմանությունները Վիկտորիա Մելիքյան ստորագրությամբ ձեր գործերն են»։ «Այո, իմ թարգմանություններն են»։ «Ոչինչ, լավ եք թարգմանում, ափսոս, որ ուշ եք երևում մամուլում»։ Վիկտորիայի համար անսպասելի էր տեսակցության այդպիսի սկիզբը, սակայն այդ նրան շատ ուրախացրեց, առաջինը նա կարծում էր, որ իր միսիայի հաջողության համար դա նպաստավոր կլինի, երկրորդը նա իբրև թարգմանիչ չէր կարող հաշվի չառնել առավոտ թերթի խմբագրի կարծիքը։ Վիկտորիան ակամայից հիշեց Լուսինյանի հետ իր ծանոթության սկզբում ունեցած միջադեպը։ «Ասացեք, օրիորդ Մելիքյան, չեք կամենա աշխատակցել մեր թերթին, այսպես երբեմն փոքրիկ պատմվածքներ, ակնարկներ տալով մեզ»։ Առաջարկն անսպասելի էր։ Վիկտորիան, չուզենալով միանգամից չէ ասել, պատասխանեց. «Թույլ տվեք ինձ, պարոն Շահնազարյան, մտածել ձեր առաջարկի մասին. ես դեռ շատ անփորձ եմ և իմ ուժերը սահմանափակ. Դա ապագայի խնդիր է. ես հիմա մի ուրիշ խնդրով եմ եկել ձեզ մոտ»։ «Հա, մոռացա, մենք շեղվեցինք. ասացեք, ի՞նչ է ձեր խնդիրքը»։ «Պարոն Շահնազարյան, առավոտ թերթի թիվ 61-ում տպվել է մի հոդված շանտաժի մի նոր տեսակ վերնագրով և խարազան ստորագրությամբ. այդ հոդվածում շանտաժիստ և խաբեբա է համարվում պարոն Ավգուստին Լուսինյանը. պարզ է, թե որքան վարկաբեկիչ և վիրավորական է դա Լուսինյանի համար, մանավանդ որ հոդվածի բովանդակությունը չի համապատասխանում իրականությանը»։ Խմբագրի դեմքը, որ մինչ այդ ժպտալի և բարյացակամ էր, խստացավ։ Լուսինյանի անունը լսելիս նա շտկվեց բազկաթոռում, բայց չընդհատեց Վիկտորիային։ Վիկտորիան շարունակեց. «Ես եկել եմ ձեզ խնդրելու, որ դուք ձեր թերթի միջոցով թյուրիմացության արդյունք հայտարարեք պարոն Խարազանի հոդվածը»։ «Մի պահ լրություն տիրեց, օրիորդ Մելիքյան», ընդհատեց լրությունը խմբագիրը. «Ձեր հիշած հոդվածը ես գիտեմ. հոդվածը տպվել է թերթում քաղաքից իմ բացակայելու ժամանակ. եթե ես այնտեղ լինեի, հավանական է, որ հոդվածը բոլորովին լույս չտեսներ կամ ուրիշ բնույթ ունենար. իհարկե հոդվածի լեզուն խիստ սուր և վիրավորական է, ըստ էության նրա բովանդակությունը ճիշտ է, խարազանված է մի խիստ բացասական երևույթ. ինչպես կարող է խմբագրությունը հերքել այն, ինչ իրողություն է»։ «Օրիորդ Մելիքյան, չնայած իմ ջերմ ցանկության, ես ոչինչ չեմ կարող անել. Լուսինյանի մասին լսել եմ շատ դրական կարծիքներ, բայց ինչ որ ճիշտ է, ճիշտ է, ես չեմ կարող սևին սպիտակ ասել. հերքելով հոդվածը, ես զրպարտիչ պիտի հայտարարեմ պարոն Խարազանին»։ «Ինչի հիման վրա»։ «Պարոն Շահնազարյան, իսկ եթե հոդվածի բովանդակությունը սուտ է, պարզապես սուտ»,  հուզված շեշտով ասաց Վիկտորիան։ «Ապացույց, օրիորդ, ապացույց. ինքը Լուսինյանը լուր է, ուրեմն իրեն արդարացնելու ապացույցներ չունի»։ «Պարոն Խարազանը պնդում է», շարունակեց հուզվել Վիկտորիան, «որ անգլիական և գերմանական հանդեսներում լույս տեսած հոդվածների հեղինակը իսպանացի մի գիտնական է և ոչ թե մեր իմացած հայ գիտնական Ավգուստին Լուսինյանը»։ «Սակայն ինչով է հաստատում նա իր ենթադրությունը»։ «Ոչինչով»։ «Ուր են նրա ապացույցները»։ Շահնազարյանը ժպտաց հեգնորեն. «Օրիորդ, ինչու վիճենք մի բանի մասին, որը ամենքի համար ակներև է և ապացուցված»։ «Այստեղ կան մասնագետներ, որոնք ճանաչում են, գիտեն իսպանական գիտնականին էլ, նրա գործերն էլ, դա հոգախնիկ չէ. ինչ անենք, որ Եվրոպայի հռչակավոր գիտնականը պատահաբար նույն անունն ու ազգանունն է կրում, ինչ որ մեր բարեկամ Լուսինյանը»։ Վիկտորիան լրելի այն իր կապոցը ետ, փաթաթեց և դրեց խմբագրի առաջ Նեյչյուրի և Մաթեմատիշե Մոնատշրիֆտեի համարները։ «Ահա այն հոդվածները, որոնց մասին գրել է պարոն Խարազանը», ասաց Վիկտորիան. «Լուսինյանի գիտությամբ ես ներկայացնում եմ ձեզ ստուգելու»։ Շահնազարյանը, որն անձամբ չէր տեսել ոչ հոդվածները և ոչ հանդեսները, վերցրեց ակնոցը և նայեց զննող աչքով Նեյչյուրի և Մոնատշրիֆտեի նվազ հատորները։ «Խնդիրն այդ չէ, ոչ ոք չի երկում հոդվածների գոյությունը, խնդիրն այն է, թե ով է նրանց հեղինակը»։ Այս խոսքերն ասելիս խմբագիրը սեղմեց մի զսպանակ և պատվիրեց ներս եկող սպասավորին հրավիրել պարոն Մեծարգունուն։ Կրկին լռություն տիրեց։ Ներս մտավ 40-50 տարեկան շատ լուրջ դեմքով և ազատ շարժումներով մի պարոն, որը գլխով բարևեց խմբագրին և նստեց երկրորդ բազկաթոռին, առանց սպասելու, որ նրան այդ առաջարկեն։ Խմբագրի վերաբերմունքից Վիկտորիան նկատեց, որ այդ պարոնը մեծ հեղինակություն ու հարգանք է վայելում այստեղ։ Խմբագիրը համառոտ պատմեց պարոն Մեծարգունուն խնդրի էությունը և ցույց տվեց ներկայացրած հատորները։ Մեծարգունին մի ոչնչացնող հայաց գցեց Վիկտորիայի վրա։ «Դու ես հանդգնում կասկածի ենթարկել այն, ինչ որ վեր է քո Լուսինյանի ուժերից»,» այդ էր ասում նրա հայացքը։ Չնայած իր ակներևապացույցներին, Վիկտորիան ճնշում էր զգում այս երկու հասակավորներից, և նրա սիրտը ուժեղ տրոփում էր։ Մեծարգունին վերցրեց իրեն մեկնած հանդեսները, նեչյուրը շուտով դեն դրեց, երևում էր, որ անգլերեն լեզվին անծանոթ է, ավելի երկար քննեց մաթեմատիշե Մոնտաշրիֆտեն, մի կողմ դնելով հանդեսները դիմեց խմբագրին։ «Պարոն Շահնազարյան, սրանք մեզ համար նոր բան չեն. Եթե այդ հոդվածները չլինեին, ոչ Խարազանը հրապարակ կգար, ոչ էլ առհասարակ այլ խնդիր կծագեր. Ես ոչ մի ապացույց չեմ տեսնում, որով հաստատվեր, թե այս հոդվածները պատկանում են ոչ թե իսպանական և գերմանական հեղինակներին, այլ մեր նորելուկ Լուսինյանին»։ Վիկտորիան զայրույթից դողում էր։ Մեծարգունին նույնիսկ նրա կողմը չէր նայում։ Հուզմունքով, որը չէին կարող չնկատել խմբագիրը և Մեծարգունին, աղջիկը հարցրեց վերջինիս. «Իսկ դուք ինչով եք ապացուցում այդ հոդվածները երևակայական իսպանացում պատկանելը»։ «Դա արդեն չափազանց էր»։ «Ներեցեք, օրիորդ», դարձավ նա Վիկտորիային, «դա միևնույն է ասել, թե ինչ ապացույց կա, որ պատերազմ և խաղաղությունը Լև Տոլստոյինն է. Եթե Երևան գա մեկը, որ նույնպես Լև Տոլստոյ ազգանուն ունենա և պնդի, թե ինքն է գրել պատերազմ և խաղաղությունը, ով է պարտավոր ապացույցներ բերել»։ Բարձրացրեց նա իր ձայնը, մեկ Վիկտորիային, մեկ խմբագրին նայելով։ «Կարծես թե հարցը սպառված էր»։ Շահնազարյանը Վիկտորիային ուղեց մի հայացք, որն ասում էր. «Տեսնում ես, ես ինչ կարող եմ անել»։ Լրությունն ընդհատվեց նրանով, որ Վիկտորիան վեր կացավ, դողդոջուն, գեղեցիկ ձեռքերով ռիդիկուլից հանեց երկու նամակ, երկու փոխադրական տոմսեր, և դնելով սեղանին ասաց. «Ահա ձեզ ներկայացնում եմ երկու նամակ ուղված Ավգուստին Ոսկանի Լուսինյանին, ոչ թե երևակայած իսպանական գիտնականին. Նամակներից մեկը Նեիչուրի խմբագրությունից է, նամակի հետ ուղարկված է փոխադրական տոմս առևտրական բանկից 1000 ֆունտ ստեռլինգ ստանալու համար, իբրև հոնորար Նեիչուրի 7-րդ համարում տպված հոդվածի. Երկրորդ նամակը ստացվել է գերմանական մաթեմատիշե Մոնտաշրիֆտե հանդեսի խմբագրությունից փոխանցվող 800 մարկ փոխադրական տոմսի հետ, հանդեսում լույս տեսած հոդվածի համար»։ Վիկտորիան մի վարկյան շունչ առավ։ Շահնազարյանը սաստիկ զարմացած անթարթ մեկնայում էր Մեծարգունուն, մեկ Վիկտորիային։ Մեծարգունին շփոթված էր։ «Էլ ինչ ապացույցներ են հարկավոր իմ ասածը հաստատելու համար»,» շարունակեց Վիկտորիան խիստ վրդովված և վշտացած տոնով։ «Ինչպես կարելի է զրպարտել մի անմեղ, տաղանդավոր մարդու այդքան տմարդորեն»։ Վիկտորիայի ասածը այնքան ազդեցիկ էր, որ ոչ խմբագիրը, ոչ էլ Մեծարգունին դեռ չէին կարողացել ուշքի գալ և ստուգել ներկայացրած փաստաթղթերը։ Մեծարգունին լեղակի գույն էր ստացել։ Շահնազարյանը ձեռքերն էր շփում։ Սակայն հաղթանակը տարած Վիկտորիան նման էր պարտություն կրած սգավորի։ Գլուխը ձեռքերի մեջ առած ասես սպասում էր իր մահավճռին։ Առաջինը ստապվեց խմբագիրը։ Թողնելով հանդեսները, նա վերցրեց փոխադրական տոմսերը և քննեց գումարները, փոխադրողը, ստացողը, բոլորը ճիշտ էին։ Վերցրեց նամակները, զննեց, բայց տեքստերը չկարդաց։ «Այդ ամենը լռել է այն», երկարացրեց Մեծարգունուն։ Վերջինս ավելի ուշադրությամբ քննեց տոմսերը, գերմաներեն իմանալով կարդաց մաթեմատիշե Մոնտաշրիֆտեի խմբագրության նամակը։ Երբ Մեծարգունին մի քիչ զգաստացավ, դիմեց խմբագրին. «Պարոն Շահնազարյան, մենք զոհ ենք դարձել մի աններելի և չարամիտ շանտաժի, մեզ մոլորեցրել են»։ Այս ասելով նա վեր կացավ և դանդաղ քայլերով դուրս գնաց։ Շահնազարյանը ստացավ մի վճռական և հաստատուն կերպարանք։ Առանց մի խոսք ասելու նորից սեղմեց զսպանակը ներս կանչեց քարտուղարին. «Պարոն Մաքսուդյան, վերցրեք թուղթ ու գրիչ եւ գրեցեք, ինչ որ թելադրեմ»։ Մաքսուդյանը վառ շարժումներով վերցրեց բլոկնոտը ու մատիտը եւ սպասեց։ Շանազարյանը թելադրեց. «Խմբագրության կողմից»։ Առավոտ թերթիի թիվ 61-ում լույս տեսած նոր տեսակի շանտաժ հոդվածները, Խարազան և մաթեմատիկոս ստորագրություններով, ինչպես պարզվեց, ամենևին չեն համապատասխանում իրականությանը և ամբողջապես զրպարտություն են։ Խմբագրությանը ներկայացրած փաստաթղթերը, այն է ներչյուր և մաթեմատիշե մոնատշրիֆտե հանդեսների համարները, նրանց խմբագրության նամակները, ինչպես նաև… «Պարոն Մաքսուդյան, ինչու՞ չեք գրում»,  դարձավ նա քարտուղարին, որ խիստ զարմացած նայում էր խմբագրին։ «Կատակ չէ»,  հարցրեց նա խմբագրին։ «Ինչ կատակ, ինչ բան, շարունակեցեք գրել»։ «Ինչպես նաև երկու փոխանցագիր, 1000 ֆունտ ստերլինգ և 800 մարկ ուղղած պարոն Ավգուստին Լուսինյանին իբրև հոնորար, հաստատում են, որ այդ հանդեսներում լույս տեսած հոդվածների հեղինակը հայ երիտասարդ գիտնական պարոն Ավգուստին Լուսինյանն է և ոչ թե երևակայական իսպանական գիտնականը»։ Խմբագրությունը ներողություն է խնդրում պարոն Լուսինյանից և ցավ է հայտնում ակամայից պարոն Լուսինյանին անվանարկելուն նպաստելու համար։ «Պարոն Մաքսուդյան, կարգադրեցեք, որ այս տպվի թերթի վաղվա համարում»։ «Պարոն Շահնազարյան, թերթն արդեն լրացած է և տպարան ուղարկված»,  ասաց Մաքսուդյանը։ «Նշանակություն չունի, թող մի լուր հետաձգվի, իսկ սա պետք է վաղը անպատճառ երևա թերթում»։ Քարտուղարը հեռացավ։ Խմբագիրը նայում էր լուսամուտից դուրս անորոշ ուղությամբ։ «Ո տեմպորա, ո մորես, ո ժամանակներ, ո բարքեր» լատիներեն, խորը կրծքից արտասանեց նա։ «Օրիորդ Մելիքյան, դուք երևում է Լուսինյանի մոտ ծանոթն եք, հայտնեցեք նրան իմ կողմից ցավակցություն եղածի արթիվ, ասացեք, որ ուրախ կլինեի նրան տեսնել»,  ավելացրեց նա։ Այցելությունը վերջացած համարելով, Վիկտորիան վեր կացավ, վերցրեց փաստաթղթերը, հանդեսների համարները և ձեռքը երկարելով խմբագրին ասաց. «Պարոն Շահնազարյան, ես շատ երախտապարտ եմ ձեր աջակցության համար»։ «Ոչ, ոչ, ընդհակառակը, ես պիտի ձեզ շնորհակալություն հայտնեմ, առանց ձեր օգնության թերևս դեռ երկար ժամանակ չուղվեր կատարված սխալը»։ Թոթվելով Վիկտորիայի ձեռքը, խմբագիրը ավելացրեց. «Չմոռանաք իմ առաջարկը»՝ աշխատակցելու մեր թերթին։ Վիկտորիան դուրս եկավ ընդհանուր գրասենյակ, քարտուղարի գրասեղանի շուրջը կանգնած էին աշխատակիցները և տակ-տակ խոսում էին կատարվածի մասին։ Վիկտորիան գլխով հրաժեշտ տվեց քարտուղարին և ուղղվեց դեպի դուռը։ Մեծ հետաքրքրությամբ նայում էին նրա ետևից աշխատակիցները և Վիկտորիան դռնից դուրս գալիս լսեց. «Ինչպիսի գեղեցկություն»։ Միանգամայն վստահ իր միսիայի հաջող ելքի նկատմամբ, Վիկտորիան ուրախ-ուրախ տուն էր վերադառնում։ Նա մի կողմից դժգոհ էր Ավգուստինից, որ անփույթ էր վերաբերվում մի այդպիսի կարևոր հարցի, մյուս կողմից նրան բավականություն էր պատճառում այն, որ իրեն վիճակվեց վերականգնել Ավգուստինի վարկը։ Վիկտորիան անհամբեր սպասում էր թերթի լույս տեսնելուն, բայց նրա զարմանքը մեծ եղավ, երբ հետևյալով լրագրում չերևա ցերքում. «Միայն 3 օր հետո առավոտը վերջին էջում մանր տարերով տպել էր հետևյալ ուղումը»։ Մեր թերթի 61-րդ համարում լույս տեսած շանտաժի մի նոր տեսակ վերնագրով պարոն Խարազանի հոդվածը կարոտ է որոշ ուղումների։ Առաջ է եկել ազգանունների շփոթություն, անկախ բերած փաստերից հոդվածագիրը գործածել է շատ սուր արտահայտություններ, որոնք գրական էթիկայի դեմ են։ Ցավում ենք, որ խմբագրության որոշ անփութության պատճառով մի շատ կարևոր խնդիր իր պատշաճ լուսաբանությունը չգտավ»։ Վիկտորիան զզվանքով դեն շպրտեց լրագիրը։ Հակառակ իր սպասածին, Ավգուստինը չզարմացավ, երբ Վիկտորիան պատմեց նրան եղելությունը, որ խմբագրությունը իր թքածը կլիզի, ասաց նա։ Ավգուստինը մտել էր փոխանցագրերը վերցնելու և գնալու բանկ։ Վիկտորիան միացավ նրան և նրանք դուրս եկան փողոց։ Անցնելով թատրոնի մոտով, նրանք կարդացին «Աիդա» օպերայի ներկայացման աֆիշան։ Վիկտորիա, գնանք վաղաթատրոն, վաղուցե չեմ լսել Այդան։ Եկեք մեզ մոտ եւ միասին կգնանք։ Արմենակը եւ Գոհարիկն էլ ուզում են լսել Այդան։ Ժամանակն ուշ էր։ Բանկում գործողությունները վերջացրել էին, նրանք վերադարձան եւ բաժանվեցին հետեւյալ երեկոյան թատրոնում հանդիպելու պայմանով։